Nogen eller en del sol, især i Jylland, og temperaturer mellem 8 og 12 grader. Og så skal vi tilbage til Cordua og Steno.
Så er vi i gang med anden time af Cordua og Steno, hvor vi har besøg af Liberal Alliances politiske ordfører Simon Emil Ammitzbøll. Hvis I, kære lytter, har et spørgsmål eller en kommentar til ham, så er I selvfølgelig meget velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook, Cordua og Steno
hedder
Steno, undskyld.
Ja. Men så lige her, inden at vi kaster os over Simon Emil Ammitzbøll, så skal vi lige have en kommentar til programmet, altså fra Cordua Stenos politiske analytiker og kommentator Jarl Cordua. Fordi altså, hvad, når vi ser på den politiske uge, der er gået, hvad er det så egentlig, der har hisset dig op, eller undret dig i den her uge?
Jamen, jeg har ikke noget at hisse mig op. Altså, det der hele ugens, skal man sige, store sag, det kommer vi tilbage til. Det er Hækkerup og Frederiksen, der har fremlagt det her forslag omkring førtidspension og flexjob, som vi har behandlet i første time. Men ellers så er det jo den der kronik, som Tor Møre og Bødskov, Morten Bødskov, justitsministeren, og Morten Østergaard. Jeg kan ikke huske, hvad for en ministerium han er minister for.
Morten Østergaard, det er videnskab.
Videnskab. Nej, det hedder noget andet, faktisk.
Jamen, det hedder noget meget langt.
Nej, det hedder noget meget, meget langt. Han er i hvert fald minister, ikke? Og de har skrevet den her kronik, hvor de sådan set går i flæsket på dem, de gerne vil have til forhandlingsbordet.
Ja, du var lidt inde på det her i første time.
Ja, og det undrer mig meget, at man gør det. Altså, jeg kunne forstå, hvis det var sådan, at Venstre havde forladt forhandlingsbordet, men man startede med at skille ud og starte et værtshuslagsmål med Søren Pind. Fordi altså, det er jo god latin, at hvis man bliver angrebet af sin politiske modstander, så skal man imødegå det angreb.
Altså, det må du lige forklare lidt for os mindre Christiansborg, fordi det er sådan lidt, vi er lidt over i sådan noget Champions League sportsjournalistik.
Lige øjeblikket kører der, så er der, man kan sige, hvis man som politisk kommentator kigger på det Christiansborg-spillet lige nu, så handler det selvfølgelig om at sætte dagsordner i medierne. Og der er to fortællinger, der konkurrerer med hinanden. Den ene fortælling, den siger, det er de rødeste, siger, nu rydder vi op efter de blås 10 år. Det er de rødes fortælling, grundfortælling. Og det er derfor, vi kommer med alle de her reformer osv. De blås fortælling, den hedder, de røde løjser til magten. De fortalte noget andet før valget, og nu gennemfører den andet. Det er de to grundfortællinger, der er. Og man kan sige, Møre med fleres kronik, det er jo sådan set et eksempel på det der med, vi rydder op efter de blå, og nu skal de blå til forhandlingsbordet være ansvarlige. Hvorimod Søren Pinds modangreb, det var de røde løjser til magten. Det, der er underligt, det er, at de røde jo sådan set har de har jo sådan set et behov for at vise, de regerer. De har behov for, at de blå kommer til forhandlingsbordet, og de får lavet en aftale om det her. Fordi om halvandet til to år, så er det her hul, hvor der er mulighed for at lave reformer, for at lave brede forlig, det lukker. Så starter valgkampen igen. Altså, og det, man lidt kan frygte, det er, at vi er ude i en permanent valgkamp. Altså, tidligere har det været sådan, at lige efter et valg, så trak folk vejret, og så gik der halvandet til to år, hvor man kunne lave nogle ting med nogle folk. Og så frøs isen til, og så var der bare valgkamp frem mod valg. Og der vil bare sige, at det undrer mig, at man i regeringen starter i sådan et værtshuslagsmål. Altså, timingen er forkert, synes jeg. Jeg forstår godt, at man er uenig omkring de her ting, men det nytter jo ikke noget, at man ligesom skubber Venstre væk fra forhandlingsbordet. Man kan jo altid skrive sådan en kronik. Man kan jo altid tæske løs på de blå. Så her prøver man at piske den på forhandlingsbordet. Det tror jeg er uklogt.
Så det, som du og dine ligesindede kommentatorer siger, det er sådan mellem linjerne, at I opfatter regeringen som en flok amatører.
Jeg synes bare, det måske er... Det er i hvert fald dårlig timing. De skal jo invitere til samling og ikke til konfrontation. Altså, man skulle tro, at SF og Socialdemokraterne og de radikale stadigvæk var i valgkamp. Og det synes jeg er underligt. Jeg vil tilskrive det deres uerfarenhed. Altså, de kan simpelthen ikke, altså, der er næsten ikke nogen i den regering, der kan huske, hvordan det var at være i regering. Altså, de har ikke prøvet det. De skal sådan Og nu prøver de så med den her metode, som jeg synes er utrolig uklog. Men det var sådan set...
Så fik vi det på plads.
Ja.
Så vil jeg da godt lide... Altså, fordi jeg tager mig jo af småtingsafdelingen, når det er... Men jeg... Altså... Jeg så jo det, du kalder et værtshusslagsmål mellem Søren Pind og skatteminister Thor Møger i TV2 News i går. Og det, der gjorde mig så ked af det, når jeg ser en mand på 27 år, det er, at han allerede nu har iført sig de værste sproglige klichéer fra politik, at vi skal høre om hængekøje og trække i arbejdstøjet.
Men han har aldrig haft et arbejde.
Nej, jeg vil ikke høre, det er en bøn til den nye generation af politikere. Jeg vil ikke høre mere om udfordringer, jeg vil ikke høre mere om træk i arbejdstøjet, og jeg vil ikke høre mere om hængekøjer. Har I hørt det, unge politikere, kan vi lave en aftale? Hvis I siger det, så får I aldrig nogensinde fidusbamsen herfra. Til gengæld, så vil jeg sige, at Morten Bødskov, som du lige har været ude efter, han var sprogligt fornyende i denne her uge i medien, da han sagde, landet har enorme økonomiske problemer. Det er noget andet end at sige store udfordringer. Det synes jeg er mere reelt. Og nu vi er ved fidusbamserne, så har du jo altså mener, at der er en meget stærk kandidat til ugens fidusbamse.
Jeg synes, at Dansk Folkeparti så rigtigt er for set sådan, ud fra sådan ret partiegoistiske... vilkår, at de sådan set gik med regeringen og Enhedslisten i det her, for at udmønte det her trafikforlig. Altså, de skal ud og finde den her milliard. På den ene måde, så får de jo lov til at sælge det som om, at de er ligesom udkants-Danmarks beskyttere, hvor de sådan kan nedsætte taksterne et eller andet sted, og de vil i hvert fald prøve på at bruge de her penge ude i udkants-Danmark. Det er i hvert fald det, de hævder, de vil.
Ja, mens Enhedslisten glæder sig over, at de bruger fleste penge på at nedsætte taksterne på dem, der pendler til København. Det er en smuk alliance.
Det er jo slagsmålet, de må tage. De kan vel få en halv milliard hver, og så kan de hævde, at de har vundet. Men det, på den anden side er det er jo ikke særlig vigtigt, fordi på sin vis. Selvfølgelig er det en fjer i hatten for regeringen, at de kan få Dansk Folkeparti med, fordi dermed signalerer de bredde. Men Dansk Folkeparti får jo også vist, at de ligesom ikke er med Venstre i alle sammenhæng, ligesom Liberal Alliance jo også har indgået nogle forlig sammen med regeringen om knivloven og andre ting, det vender vi tilbage til lidt senere, hvor de ligesom også skal distancere sig i forhold til Venstre, som jo blev det her, i hvert fald i meningsmålingerne, også meget, meget, meget store parti i Blå Blok. Så det, synes jeg, er rigtig, rigtig klogt gjort.
Så fidusbamsen, den går til Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard?
Ja, det der var jeg set i den retning, vi har sendt den i hvert fald.
Altså, jeg ved ikke, om jeg har... Jeg har jo så kaldt for... Har I Hækkerup og Frederiksen for regeringens fidusbamse ligner? Men det er noget andet. Så jeg vil ikke modsætte mig det med Pia Kjærsgaard. Jeg synes dog bare lige også, at udkantsminister Carsten Hansen har et rigtig værd på banen endnu. Men jeg spørger, at skulle der i hvert fald øjnene og ørerne op, da jeg har i går lanceret den udkants Danmarks tænketank, fordi det, han lagde mest vægt på, det var egentlig ikke, at der skulle komme nogle konkrete forslag ud af det, som kunne blive til lovforslag, men det kunne være sjovt at høre, hvad de er at sige.
Det, og dem, som har hørt derude, er, de kan lige pludselig høre, at Torben Stinde, han snakkede fynsk, og jeg snakker nu i Bornholms. Det er fordi, vi snakker om udkantspolitik, og så går vi over til at snakke dialekt. Og det er derfor, vi tør sådan her.
Nå. Carsten Hansen er valgt i Svendborg, og det har fået rigtig, rigtig, rigtig mange problemer. UA siden at have lovet, at have med en skriftlig erklæring ville sørge for, at akut behandling på Svendborg sygehus, den blev bevaret. Det gjorde den ikke.
Vi har fået en kommentar på Facebook,
allerede,
som vi lige skal vinde her. Det er en Dennis Guldmann, Marie Jensen, som skriver, skønt at have en studievært fra en parallelverden. Markedet ordner ditten og datten. Man skal da være seriøs, historieløs, grænsende til virkelighedsfornægtende, hvis du, Jarl, det er så mig, mener, at markedet kan ordne sagerne til befolkningens bedste. Det er jo simpelthen usandt. Det mener jeg heller ikke, men jeg mente, at markedet, i hvert fald oliepriserne, viste, at det er blevet dyrt at, hvad skal man sige, bruge energi. Og når dollarprisen ryger op i 100, eller når olieprisen ryger op i 120 dollar, så er det jo ret... Så det er jo ret indlysende for de fleste mennesker, at man skal være energieffektiv. Og det er jo sådan set det, der var min pointe her. Men er markedet løser alle problemer? Nej, men løser mange problemer. Men det er, har socialister meget, meget svært ved at forstå. Men det kan vi jo snakke mere med Simon Emil Ammitzbøll om, som jo er liberalist. Det er godt, vi har sådan nogen, synes jeg i hvert fald.
Eller i hvert fald er blevet det.
Simon Emil Ammitzbøll, velkommen til.
Jo, tak.
I har, Liberal Alliance har landsmøde her i weekenden. Hvad skal der ske?
Ja, først og fremmest så skal vi jo fejre, at vi fik et fantastisk valgresultat i september, hvor det lykkedes at få 5% og 9 mandater, og det er vi sådan set ret tilfredse med. Vi havde jo bedt vælgerne om at give os mindst 8, så lovede vi sådan set at genindføre fornuften i dansk politik.
Har gjort det?
Der må man sige, at vi har øget fornuftens stemme, men helt at få fornuften på plads, det er måske ikke lige kommet, men det satser vi så på at gøre med endnu flere mandater ved næste valg. Og så skal vi selvfølgelig sætte nogle perspektiver ud for, hvordan vi kan klare det fremadrettet, også i forhold til et kommunal- og regionalvalg i 2013.
Okay. Det vil sige, at I regner med at høste sådan gevinsten nu i kommunalvalg. Hvor mange pladser ude i kommunen regner vi med at få?
Det har vi ikke lagt os fast på, men jeg kan i hvert fald allerede nu afsløre, at vi satser på at gøre det bedre end sidst, hvor vi vandt en enkelt plads i Horsens, og derudover ikke noget. Så har vi faktisk fået 11 ekstra byrådsmedlemmer siden valget med forskellige gode folk, som har skiftet.
Overløbere, folk der er renegater.
Jamen, vi har jo det princip i vores parti, at vi har det til fælles med vores vælgere, at vi er blevet klogere og derfor er skiftet.
Ja, det er meget pragmatisk. Nu er det jo sådan med jeres landsmøder, er der noget med, at man ikke skal forvente sådan nye holdninger? Det er meget populært i dansk politik at have holdningsskift. Er det noget, I også kommer til?
Jeg vil sige, her i løbet af ugen vil vi da præsentere et par nye ting. Det skal jo passe på ikke at løfte sløret i radioen.
Det bliver mellem os og lytterne.
Ja, det bliver mellem jer lytterne.
Ja, og men, vi er ikke så mange endnu.
Men ellers så gentager vi jo også nogle af vores gode synspunkter. Jeg tror, det er vigtigt at bruge det her landsmøde til at sige, at det, vi gik til valg på, er sådan set også det, vi mener efter valget, og det vil sige de fire mærkesager om lavere skat, højere vækst, en mere effektiv offentlig sektor og mere personlig frihed. De står stadig i fokus.
Opgøret med nannystaten.
Opgøret med barnepigestaten, eller big mother-staten, som jeg selv ynder at kalde det. Og i det hele taget sige, at i et land, hvor jeg er fuldstændig enig med det, Torben sagde tidligere, det går jo ikke godt med økonomien. Og det synes jeg sådan set, vi skal være enige om som udgangspunkt for det hele. Og så skal vi gøre op med, at der sidder 7 socialdemokratier inde på Christiansborg og vil justere lidt på skruerne og komme lidt videre og gøre noget ved de fundamentale problemer ved den danske velfærdsstat.
Det lyder jo som om, at altså, nu er det også, hedder han Per Michael Jespersen i Politikken, der var ude i den her uge og sige, at der var ikke nogen nye idéer i dansk politik. Der var ikke, man skulle give en innovationspris til nogen, der overhovedet kunne komme med altså, et reelt forslag. Og det vil jeg så sige, altså uanset hvad man mener om forslaget, så virker det jo næsten som om, det er Joachim B. Olsen, der skal løbe med innovationsprisen. Altså kommer der nogle flere, altså kan vi ikke forvente at få nogle flere dramatiske forslag?
Man kan jo diskutere, om de er dramatiske eller ej, men vi vil jo komme med en række forslag til, hvordan vi kan transformere, kan du sige, den socialdemokratiske velfærdsstat over til et mere liberalt samfund, hvor at borgerne får lov til at beholde flere af deres egne penge, og hvor at borgerne får lov til at træffe flere beslutninger for deres eget liv. Det vil vi løbende komme med forslag til. Vi er jo alene i den her uge på førtidspensionsområdet, har vi jo været ude at sige, Joachim B. har været ude at sige på Berlingskes hjemmeside, at vi gerne vil eksperimentere med, at hvis man frivilligt forlader førtidspensionen, så får man en periode med skattefrihed, hvis man går over et arbejde og frivilligt gør det, så man ikke skal bruge offentlige midler på at pille folk ud af ordningen. Vi har været ude at sige, at man skulle se på det her med at vende bunken i forhold til førtidspensionister. Det vil sige ikke alene lave nye regler for nye førtidspensionister, som regeringen taler om, men faktisk efter inspiration fra Holland, gå ind og sige, at alle dem, som er under 50 år, er førtidspensionister i dag, der synes vi faktisk, man skal gå hen, se på deres sager, genvurdere, om de i virkeligheden overhovedet er berettiget til en førtidspension.
Det er jo nærmest at tage penge fra folk med tilbagevirkende kraft.
Nej, de får de penge, de sådan set har fået, dem, fordi det er ikke nogen, der skal betale noget tilbage. Men vi synes sådan set, det er rimeligt, at udgangspunktet i det danske samfund er, at man selv bidrager til sit eget livs opretholdelse, men vi selvfølgelig gerne hjælpe dem, som reelt er syge og uarbejdsdygtige. Det synes vi sådan set er en meget fin balance, og der må man jo sige, at man nok er kommet over, altså balancen er tippet på en eller anden måde i forhold til, at det er blevet for nemt at bare modtage.
Så når du ikke lige vil smide et drastisk kort på banen lige her nu, så vi for ikke så lang tid siden, der havde vi, hvad skal vi sige, en af jeres sponsorer, Saxo Banks direktør Lars Seier Christensen, siddende ved den mikrofon nu, og han fortalte vidt og bredt, synes jeg, og meget interessant om, at det forbillede, man egentlig skulle have for Danmark, det var at gøre det til en form for Schweiz. Det vil sige, ud af EU, og total bevægelsesfrihed i forhold til den internationale verden. Og jeg tænkte, er du enig? Altså, er det det, I går til valg på næste gang? Det hedder Danmark for et nyt Schweiz, eller...
Jeg synes sådan set, der er mange ting, man godt kan lære af Schweiz. Blandt andet, at man ikke har haft den voldsom stigning i skattetrykket, som vi har set i Danmark. Og det er vel også fordi, at der er en del ting, der reguleres gennem folkeafstemninger. Det ved jeg ikke, om jeg lige har en lyst til at udbrede i så stor grad, som de gør i Schweiz. Men der er i hvert fald en del ting, der har været svært for politikerne bare at gøre, fordi man har haft befolkningen mere med. Den anden ting er så at sige, at vi selvfølgelig er en liberal alliance. En alliance af liberale, hvor der er plads selvfølgelig til forskellige synspunkter og forskellige nuancer. Men det, der er det grundlæggende, det er jo, at vi kan ikke bare tro, at vi, fordi man er med i Europagten og hvad det ellers er, statsministeren glæder sig over, så er den hellige grad velforvaret. Det, som er pointen for os i forhold til os, det med Europagten, det er virkelig at sige, det eneste, der skal til for at sikre, at Danmark bliver en solid og robust økonomi, det er 90 mandater. Vi har de 9 nu. Vi mangler de 81. Vi vil gerne samarbejde med andre partier end vores eget, selvfølgelig, for at komme op på de 90. Men vi mangler jo decideret mod til at sige, hvis vi gør det bare lidt klogere, end de gør i Tyskland, lidt klogere, end de gør i Sverige, eller måske i parentes mærket, bare lige så klogt, det vil jo være en start, så vil vi faktisk kunne gøre rigtig meget for dansk vækst, og dermed for den velstand, som den danske befolkning vil opleve. Og der synes jeg, at man har fra Helle Thornings side sat Danmark mentalt på standby, forstået på den måde, at der sker jo ingenting, udover at man har lyst til at justere lidt på den måde, Lars Løkke gjorde det. Han havde lyst til at justere lidt i forhold til Anders Fogh, og Anders Fogh havde lyst til at gøre lidt i forhold til Poul Nyrup. Men det er jo desværre så små justeringer, som der er tale om, i stedet for at gå ind og sige, hvad kunne man egentlig gøre ved et danske samfund, hvis vi nu lader folk bestemme noget mere selv, mindre byråkrati, beholde lidt flere af deres egen penge, sådan så det faktisk kunne betale sig at investere i at lave virksomheder her i landet, sådan så man havde lyst til at lave virksomheder, og store virksomheder internationalt tænkte, når vi skal placere en virksomhed i Nordvesteuropa, så gør vi det sgu i Danmark, i stedet for at gøre det i et andet land. Det synes vi kunne være interessant.
Personlig frihed er jo godt, men det tror vi også, der er liberale og mange andre også er enige i. Men det er vel ikke sådan... Det er vel ikke noget, der kan ses sådan på konkurrenceevnen, er om fedtafgift, ja, nej, sådan noget.
Jo, du kan sige, at fedtafgiften, den sørger jo for at sende danske arbejdspladser direkte ud over grænserne. Så det er et rigtig godt eksempel på, at det her med frihed og det her med den økonomiske vækst, ja, det kan sagtens kombineres.
Der var du fuldstændig ret i, det var noget sludder, jeg sagde. Men i hvert fald... det er tid at tænke på. Der er jo mange, der mener, at I simpelthen er... for populistiske. I tager lige de lavt hængende frugter. I lover, for eksempel, at man bare sætter skatten ned, så vil der pludselig opstå et proveny på grund af de her dynamiske effekter. Folk vil bestille noget mere. Og I siger, at vi kan spare 64.000 ansatte i den offentlige sektor. Så, nej, det var det 40.
Og det var sådan set ikke fyre. Altså, læg mærke til, den nye regering, som havde meget imod, at der skulle 40.000 færre offentlige ansatte med naturlig afgang, de er straks i gang med fyringer. Så vi har forstået, det åbenbart var det med den naturlige afgang, de havde noget imod.
Nå, okay. Men i hvert fald, vi skal bare holde det på nyåbenniveau og alle de her ting. Og så er en slags sådan akademisk Saxo Bank udgave Fremskridtspartiet minus... fremmed havde det.
Åh, det er dejligt at høre, det kom ud af
din mund. Men fremmed skepsis, tværtimod, så har I jo været med i de her, en pakke med, jeg indgået forlig med regeringen omkring udlænding osv. Så i en slags sådan lidt mere pæn udgave Fremskridtspartiet. Og der har vi...
Ja, vi skal lige høre, hvad den borgerlige kommentator...
Robert Splid, som har været efter jer i Børsen. Værsgo.
Det, vi ser med Liberal Alliance, det er jo lidt af déjà vu. Det minder jo meget om den situation, vi så i med Fremskridtspartiet i 70'erne og 80'erne, hvor vi har et parti, som måske nok har den rigtige analyse af situationen, men som ikke tør fremlægge de løsninger, som er nødvendigt for at ændre på situationen. Og det, jeg synes er karakteristisk ved Liberale Alliance, det er jo, at de er bange for at fortælle vælgerne, at forudsætningen for, at vi kan få skatten så massivt ned, som de gerne vil have den, og som jeg i øvrigt også gerne selv vil have den, jamen det er jo, at der skal ske nogle drastiske ændringer af hele den måde, den offentlige sektor er skruet sammen på. Og det er der jo ikke ret mange stemmer i at måtte mene, fordi vælgerne er jo i bund og grund konservative i ordets egentlige forstand. Det vil sige, at de er ikke meget for de forandringer, som der vil ske i hele den måde, man får tilbudt velfærd på, de ydelser, man får, altså overførselsindkommer, som man får. Det er folk nok ikke helt parate til. Og den konfrontation tør Liberal Alliance ikke tage. Jeg synes jo ikke, der er nogen stor forskel på den populisme, som Liberal Alliance fører, og så den Socialdemokratiet SF førte før valget, at man kommer med nogle spændende og interessante løsninger, hvor man ligesom fortæller om alt det gode, men man fortæller ikke om, at prisen for at få det gode, det er, at der også skal ske noget, hvor der er nogen, der taber på det. Så man fortæller, om jeg så må sige, kun om forsiden af medaljen, mens bagsiden, den er der ikke rigtig nogen, der interesseres for. Det er selvfølgelig fint, så længe man ikke har noget politisk ansvar. Fordi der er der jo aldrig nogensinde nogen, der kan kontrollere, om der er en bagside af medaljen. Men i det øjeblik, man står med politisk ansvar, som nu for eksempel S og SF gør i dag, ja, så bliver man jo helt blotlagt og bliver til grin over for vælgerne.
Det, manden siger, det er, at I har ikke noget ansvar. I kan bare være uforpligtende, stå på sidelinjen og råbe og skrige, men den dag I måtte få ansvaret hos Liberale Alliance, så bliver I nødt til at føre den samme politik eller vise nogle flere konkrete forslag. Har han ret?
Nej. Jeg må også sige, at jeg forstår godt, at der er så mange mennesker, der er trætte af politik, hvis det er folk som Robert Splid, man skal lægge sin lid til, for det er jo fuldstændig urimelige anklager, jo et ret trættende at høre på. Vi fremlagde jo som det eneste politiske parti en gennemregnet økonomisk plan, hvor der både var fordele og ulemper med, og som vi endda sagde til uafhængige økonomer fra den gruppe, der hedder Dream, som staten jo selv bruger, så jeg går ud fra, at den er rimelig anerkendt, eller sådan set finansieret fra det offentlige, ikke? Som sagde, at det hvilke effekter, der var af vores politik. Det var vi de eneste, der turde lade uafhængige økonomer gøre. Altså i Venstre brugte de vel dem, de kunne lide, og i Socialdemokratiet brugte de dem, de kunne lide. Vi brugte ikke nogen, som man kunne påstå på nogen måde var allieret med Liberal Alliance. Det synes jeg faktisk var ret flot. Og jeg vil da gerne kan man sige, give den udfordring her og nu, at alle partier om 2,5 år kan fremlægge en økonomisk plan, som vi så lader regne igennem af Dreamgruppen hver især, og så kan vi se, hvor de effekter, der er af den politik, der bliver fremlagt. Det tager vi med oprejst pande og skulle sammenligne effekterne af vores politik frem for andre. Og så til det, han siger. Det her med, at vi ikke fremlægger de negative ting. Vi fortæller jo faktisk åbent, at den der delvise afskaffelse af efterlønnen, som den nuværende regering og VK lavede, den vil vi gøre endnu strammere. Vi vil helt væk med efterlønnen. Derudover vil vi hæve pensionsalderen, så man skal helt op og være 70, før man kan få en folkepension. Det er en ting. En anden ting, vi siger, der skal være mere udlicitering, og vi vil gå ind og tage fra kommunernes bloktilskud, sådan så vi justerer det på den måde, så dem, der har den, ikke udliciterer så meget, de bliver ramt hårdt, så bliver de tvunget til at udlicitere. Der må man da sige, at vi virkelig taler åbent om tingene. 40.000 færre offentlige ansatte for at tage en tredje. Og lad mig tage et helt aktuelt eksempel på, hvor offensiv vi faktisk er i forhold til at fortælle vælgerne, at selvfølgelig er man nødt til at forandre noget, både på den ene side og den anden side af regnskabet, hvis man vil ændre nogle ting. Sådan er det jo. Og derfor har vi jo også som det eneste parti været ude at sige til forslaget fra Kommunernes Landsforening om at lave nogle fire konkrete ændringer, de kom og foreslog i forhold til at ændre velfærden på. Der har vi som det eneste parti ikke bare gået ud og sagt, ja, det er dog nogle spændende intentioner, som jeg tror alle de andre partier stort set sagde. Så vi faktisk sagt, vi sætter de forslag ned i Folketingssalen, og så kan vi debattere, vil vi gøre noget i forhold til de forskellige områder. Et af dem, bare for at fortælle igen, at vi også tør at gøre det ondt der, hvor du siger, at vores kernegruppe er, det er, at vi går ind og siger, at vi vil stille KL's forslag om, at for de studerende på kandidatdelen på universiteterne, der skal der ikke længere være tale om SU, men der skal være tale om, at man får et rentefrit statsgaranteret lån, som skal betales tilbage igen, når man har fået sin kandidatgrad. Altså kun for de 2 år, fra man er bachelor til man er kandidat. Så lad være at komme og sige, at vi ikke også tør at fortælle, at det skal gøre ondt. For hvis der er nogen, der tør fortælle det, så er det sådan set Liberale Alliance.
Jeg skal lige sige, at der er en lytter, der hedder Andreas Persson, der har et meget, meget konkret spørgsmål til dig. Han har skrevet til os på Facebook, og så vil jeg lige benytte lejligheden til at sige, at hvis der er andre lyttere, der har spørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll, politisk ordfører for Liberal Alliance, så er I selvfølgelig velkommen som sædvanligt til at ringe på 20 24 7 24 7 eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og Andreas Persson, han spørger simpelthen Liberal Alliance, støtter Liberal Alliance regeringens nye reform af førtidspension, som blev fremlagt for få dage siden?
Vi synes faktisk, at der er nogle ret spændende takter i det reformudkast, som regeringen nu er kommet med, omkring både førtidspension og fleksjob. Vi har sagt, at vi vil meget, meget gerne ind og forhandle med regeringen om, hvad man kan gøre. Så kan man sige, at er man ambitiøse nok? Jeg tror, man regner med en øget arbejdsstyrke på 2.500. Det er jo ikke, fordi det er voldsomt. Altså, det afslører jo i virkeligheden, hvor lidt det er, man gør. Det kan godt være, man flytter rundt på nogle ting. Men hvis man ikke øger arbejdsstyrken med mere, så fortæller man jo selv, at det ikke gør noget væsentligt. Og det er derfor, at jeg jo allerede tidligere i programmet var inde på at sige, at vi er så kommet med nogle ekstra forslag, som vi synes, man skulle tage med oveni. Men vi synes, at det er positivt, at man kommer med forslaget, som jo i øvrigt i parentes bemærket, minder utrolig meget om det, VK-regeringen lå med. Og derfor så er der jo ikke den store forskel i det. Men vi håber, at de har modet til at lukke os ind, har modet til at sige, nu skal der ske noget, der har måske en endnu større effekt, fordi så tror jeg sådan set, at vi kunne gøre noget, der ville få gavne det danske samfund.
Nu, når vi snakker om besparelser, reduktion af den offentlige sektor, ikke, så er der jo ligesom et ting, vi aldrig snakker om. Og så kommer jeg bare lige til at tænke på, nu vi snakker om Schweiz. Hvis man tager et Schweiz som forbillede, betyder det så også, at Liberal Alliance er klar til at tage skridtet og så lave en forsvarspolitik, der minder om Schweiz? Det betyder, at vi er aldrig med i nogen krige, og vi har udelukkende et lille bitte forsvar, som består af et par hjemmeværnskutter og et par overvågningshelikopter, og sådan lige sådan, så man markerer vi en suverænsdag, fordi hvis man gør det, så er der jo virkelig mange penge at hive hjem der.
Det er jo stadig sjovt at forestille sig, at Schweiz har et par kuttere.
Ja, det har de ikke. Jeg siger ved, at nu snakker jeg ikke. Altså, jeg accepterer, at Schweiz har en anden naturlig græns.
Ja, det er fair nok. Nu vil jeg gerne væk fra det der. Jeg har ikke et enkeltstående land, som jeg siger, eller Liberal Alliance
er. Nå, men jeg spørgsmålet er, at du vil forstå
det
alligevel.
Det skal være,
jeg siger ikke, at vi skal være som i Schweiz.
Men jeg vil da sige, at vi var med til at bakke op om aktionen i Libyen. Men jeg synes da godt, at man kan stille sig selv spørgsmålet om... var det fornuftige? Altså, var det det, man skulle? Jeg synes ikke, man skal være så skråsikker på, at det nødvendigvis var det eneste,
så det, du åbner for, det er, at I ligesom i den økonomiske politik siger, at vi vil gerne have lov til ikke at være del af EU-pakken. Vi skal køre usolidarisk.
Nej,
EU-politik, og så kan vi også godt gøre det på forsvarspolitik.
Nej, jeg kan godt se, hvor det er, du vil hen.
Ja.
Vi støtter jo sådan set op om det danske forsvar. Det er der sådan set ingen tvivl om. Men vi synes måske godt, man kunne... gå helt hen til en endnu mere professionel her, altså droppe noget af det der, hvor man prøver at få unge mennesker igennem. Jeg ved godt, at man ikke har brug
for andre. Det var de store besparelser ligger. Det er jo det koster penge at føre krig.
Jeg er fuldstændig enig. Så må man se på, og vi er i gang med. Nu vandt vi jo valget med det, som jeg selv blev fejlciteret for at sige, nemlig at vi fik 5% af stemmerne uden at have en udenrigspolitik.
Mm. I fik 4,995 eller sådan noget, ikke?
Jo, men
hvis man holder sig til to cifre,
men man kan jo ikke, man kan jo ikke tillade sig at sidde og ville være altså, ikke
jeg,
et lille parti.
Hvis jeg lige må sige anden del af sætningen efter kommet, så var det. Men det kan vi selvfølgelig ikke gøre nu, så nu er vi gået i gang med at udvikle en udenrigspolitik, men det, som er lidt vores interne morsomhed, det er det her med, at kan man så overhovedet, kan man stadig få 5%, når man så får en udenrigspolitik. Det er jo sådan lidt spændende at se. Men vi er da gået i gang med nogle større diskussioner omkring det, men det vil I se meget mere til i løbet af foråret her.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har Simon Emil Ammitzbøll, gruppeformand og politisk ordfører for Liberal Alliance i studiet. Partiet har landsmøde her i weekenden. Og hvis man har et spørgsmål eller en kommentar til Simon Emil Ammitzbøll, så er man velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Cordua Steno Facebook. Og vi har fået en lytter igennem.
Ja, og lige inden vi tager ham, så vil jeg sige, at vi har faktisk næsten en politisk nyhed her i Cordua Steno. Det er, at Simon Emil Ammitzbøll er begyndt så småt at løfte sløret for Liberal Alliances udenrigspolitik, og hvis der er nogen, der har flere spørgsmål til det, så er de meget velkommen til at ringe ind, for der vil der komme nyheder i en lind strøm de næste mange minutter. Men Bent Jespersen Dalmose ved Sorø, er du med os?
Ja, helt på.
Det er godt. Velkommen til programmet. Hvad vil du spørge om?
Jo, men jeg har siddet og hørt. Goddag, Simon.
Goddag.
Snakker med Bent A. Jespersen. Vi har mødtes nogle gange, vi to. Ja. Det er jo lige meget. Jeg har siddet her og lyttet på dig. Og jeg bliver ved med at høre dig fortælle, at vi skal øge arbejdsudbuddet. Og så skal vi have så mange fyret fra den offentlige sektor. Vi har i forvejen 1 million danskere, som ikke, altså arbejdsfører danskere, som ikke har noget job. Og hvis du laver et regnestykke om, hvad det koster at føre den maskine, herunder hvad det koster at administrere jobcentre og dit og dat, så kan du tage et beløb på omkring 30.000 per måned per hoved. Og gang det med 1 million, og så med 12, så kommer du op på, at vi mangler 400 milliarder i kassen.
Bent,
indtil vi får skabt de der jobs.
Bent Jespersen, der er et spørgsmål. Hvad er spørgsmålet? Fordi jeg kunne ikke følge med i grafikken af alle de tal der.
Hvordan er det, du vil skaffe 1 million arbejdspladser?
Værsgo, Simon Emil.
Jamen, jeg vil sige, jeg har jo sådan set ikke sagt, at jeg kan skaffe 1 million arbejdspladser. Vi har sagt, at vi i løbet af en 8-10 år vil kunne skaffe lidt over 200.000 flere arbejdspladser. Og det er jo et sted at starte, kan man sige, og i hvert fald en større ambition end de fleste andre. Det, jeg synes i øvrigt, du har en helt grundlæggende rigtig pointe. Fordi hvis man ser den offentlige debat, så er der desværre meget lidt snak om, hvordan kan man gøre noget for at sikre, at der er flere arbejdspladser i den private sektor.
Og det er vist... Eksportindustrien hedder det sko.
Jeg kunne...
Eksportindustrien.
Du skal lige gentage, vi, der var lidt grus på linjen.
Jeg siger, at vi skal skaffe arbejdspladser i eksportindustrien, så vi har noget at leve af. Den byrde, der i øjeblikket er påført os, som er velfærdstruende, det er, at vi har 1 million, der ikke har noget at lave.
Bent Jespersen, du får et svar på det fra Simon Emil, og så vil vi sige mange tak, fordi du ringede ind.
Jamen, jeg synes sådan set, at Bent har en rigtig god pointe i forhold til det her med, at vi skal jo gøre noget, der er godt for virksomhederne, sådan så at virksomhederne skaber arbejdspladser og vækst. Og det er jo derfor, at vi er så optaget af at sætte beskatningen ned på arbejde, maks 40%, sådan så at det bliver lidt nemmere at ansætte folk, sætte selskabsskatten ned, så det bliver billigere for virksomhederne, afskaffe nogle af de tåbelige skatter, som fedtskatten, som Jarl nævnte før, som er med til direkte at sætte danske arbejdspladser ud af landet, og i det hele tiden gør det sindssygt attraktivt for folk at lave virksomhed i Danmark. Fordi der er jo kun den vej, det har Bent jo sådan set fuldstændig ret i, at hvis ikke at vi gør noget for at lave et bedre klima for at drive erhvervsvirksomhed i det her land, så kan vi bare fortsætte langsomt ned ad rangstien over verdens rigeste lande, sådan som vi så smukt har gjort det de seneste 15 år.
Der kommer et spørgsmål til.
Ja, Alice Nielsen fra Nordjylland, er du med os nu?
Ja, det er jeg.
Du skal lige vente et sekund, så fik Simon Emil også hovedtelefonerne på, så kan han bedre høre, hvad du siger. Hvad har du på hjerte?
Jeg vil rigtig gerne spørge Simon om, hvordan Liberal Alliance de ser på den måde, som jobcentrene de fungerer i Danmark i dag. Herunder den måde, som man laver aktivering og praktikprojekter for de ledige. Om Liberal Alliance mener, at det er den måde, jobcentrene skal fungere på.
Det var et dejligt konkret spørgsmål. Tak skal du have, Alice Nielsen. Simon Emil?
Jamen, jeg tror sådan set, at de fleste mennesker de kan være enige om, at der er ufattelig meget mærkelig aktivering i det her land. Jeg tror alle sammen, vi har hørt nogle af historierne. Medierne har jo været flittige til.
Vi har næsten alle sammen prøvet det.
Ja, det ved jeg så ikke noget. Jeg har ikke. Men hvad hedder det nu? Men vi kender måske nogen, eller har hørt om, eller læst i avisen, eller hvad ved jeg. Og der tror jeg da, at de milliarder, jeg tror, at det er over 15 milliarder, man bruger om året på aktivering, de kunne helt sikkert godt bruges på en mere fornuftig måde. Jeg tror, det handler om, meget hurtigt også, når folk de kommer ud i arbejdsløshed og simpelthen prøve fra dag 1 og simpelthen få et meget, meget hurtigt forløb i gang, og sørge for at få dem ud på arbejdsmarkedet igen, i stedet for de sidder og venter for længe i virkeligheden på, at der skal ske noget med kommunen, og hvad ved jeg. Men igen, der må man jo sige, at et skattesystem, hvor at der er flere mennesker, der bliver en løn værd, altså lavere skat, gør jo, at nogle mennesker, som simpelthen ikke kan få et arbejde, fordi de ikke kan honorere en løn på det niveau, det kræver, at leve med de skatter, vi har.
I det, du siger, det ligger der så ikke, at der også er et opgør med hele fagbevægelsen væk med mindstelønnen. Altså, at arbejde er en ren markedsøkonomisk vare.
Men, altså, man kan sige, det er jo lidt, på nogle måder, så er fagbevægelsen jo en konspiration mod de arbejdsløse. Det tror jeg sådan set ikke, der er nogen tvivl om. Fagbevægelsen gør også rigtig mange fine ting for at kæmpe for deres medlemmers rettigheder. Det synes jeg sådan set, på et principielt plan er fint, at man laver frivillige fællesskaber og kæmper for noget, som man er enige om. Det er sådan set smukt nok. Men jeg synes helt grundlæggende, så er der det problem, at fagbevægelsen interesserer sig alt for meget for at gøre noget for dem, der er i arbejde i forvejen, som den ene ting. Og så er alt for koncentreret om, hvad kan man gøre for at få nogle fede former for overførselsindkomster, i stedet for at sikre, hvordan kunne man have flere arbejdspladser i det her land, sådan så flere mennesker kunne have et arbejde, i stedet for det kun er dem, der er på arbejdsmarkedet i forvejen.
Alice Nielsen, er du med os endnu? Ja. Har du fået svar på dit spørgsmål?
Ja, tak, det har jeg.
Så vil jeg sige mange tak, fordi du ringede.
Selv tak, og fortsat god udsendelse.
I lige måde,
mange tak.
Tak. Jeg vil kaste mig over en anden sag. Altså, I har jo nogle kritikere på den borgerlige side. Jeg ved ikke om Ole P. Christensen, Dr. Skjern Pohl, som skriver i Børsen, som har været en af de der kritikere. Der er faktisk meget i Børsen, man kan læse lidt kritisk om Liberal Alliance her i den senere tid. Men han skrev for noget tid siden, om, hvor han kommenterede på, at I bragte sådan nogle annoncer med et stort billede af Anders Samuelsen og modstanden mod Europagten, og hvor I stillede krav om, at Europagten skulle sendes til folkeafstemning. Det gør Dansk Folkeparti i øvrigt også. Og det kan man måske slutte af, at I måske er ude på en populistisk kurs. Det er i hvert fald hans pointe eller påstand i det læserbrev. Og han skriver blandt andet, en ting at være imod Europagten, men det er en anden ting at give populismen fuld skrue ved at forlange en folkeafstemning. I annoncen hisser Anders Samuelsen sig op til at beskylde regeringen for at være udemokratisk, fordi den ikke vil spørge befolkningen. Udemokratisk betyder det, at Liberal Alliance har droppet det repræsentative demokrati og vil have det erstattet af det direkte demokrati. Altså både dig og Anders Samuelsen, I var jo engang medlem af det radikale Venstre, og har formentlig været lige så jubel-europæiske som Margrethe Vestager. Altså, hvad er der sket, og har manden en pointe her? Altså, hvorfor er I hoppet på den der EU-skeptiske linje?
Jeg vil sige, at da jeg meldte mig ind i Liberal Alliance, den eneste ting, jeg fik lov til at have et andet synspunkt på, hvis man kan sige det på den måde, det var faktisk, altså, de ændrede også noget af deres politik, så det var sådan set fair nok, det var en eller anden form for handel. Det var, at jeg godt måtte være for euroen, selvom partiet var imod. Og der vil jeg sige, at...
Og nu griner du, det er jo nok, fordi du har skiftet holdning, eller hvad?
Ja, der vil jeg sige, at jeg synes, man skal være meget stedig i hvert fald for at ønske sig en dansk folkeafstemning. Jeg har også forstået, at selv Margrethe Vestager nu har jeg sagt, at man ikke skal have en folkeafstemning lige på det første. Så der er det meget få i hvert fald, der holder fast i.
Og Barfod vil gerne have en.
Ja, Der er i hvert fald lidt synspunkt der til de konservative, hvis man kan se det på den måde. Men jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at det er ret fornuftigt, det synspunkt, vi har, der hedder, at vi har sådan set ikke noget principielt imod en euro, men det må afvente det tidspunkt, hvor de sydeuropæiske lande må have styr på deres økonomier. Og det vil sige, at man kan jo ikke have en euro, hvis der er lande inde i valutasystemet, som dybest set har nogle meget, meget elendige økonomier, og som dermed vil trække hele systemet ned. Det er jo også det, som er blevet afsløret. Og man kan sige, at det er jo i virkeligheden en stor skandale, at man både at grækerne snød, og at man lukkede dem ind i sin tid i euroen. Så spørger du, Per Stråmand, om, hvad hedder det
nu?
om det er populisme. Det synes jeg sådan set ikke, det er. Jeg har altid haft det synspunkt også tidligere, at når der var tale om suverænitetsafgivelse, så skulle der være en folkeafstemning.
Men det har juristerne jo vurderet. Den kan du for radikalt, der stole du på juristerne.
Så har man
det gør du ikke mere,
med al respekt et gummistempel over Justitsministeriet, der sjovt nok altid finder ud af, at regeringerne har ret i, at der ikke bliver afgivet suverænitet, og regeringen mener, at der ikke bliver det.
Nej, det er rigtigt.
Det mener jeg sådan set er rigtigt.
Ej, vi har da haft flere afstemninger. Det går nok 10 år siden.
Men pointen er jo, at vi kunne sådan set bare lave en budgetlov, hvis det var det, vi ville. Det kunne man jo sådan set bare gøre fra dansk side. Det har jeg ikke hørt nogen partier, måske på nær Enhedslisten, der har modsat sig. Så det har Dansk Folkeparti, og vi da i hvert fald, været positive overfor under den tidligere regering. Det, der så er pointen i forhold til Europagten, i parentes bemærket, hvis man kan det populisme. Megafon har lavet en undersøgelse, der viser, at over 70% af vores vælgere, de er tilhængere af Europagten. Så jeg synes ikke under nogen omstændigheder, man kan beskylde os for populisme i denne sag. Men det, der er i forhold til Europagten, det er jo, at man lægger det op til nogle andre og vurderer, om man overholder den budgetlov, så at sige. Ikke? Og det er der, vi siger, vi synes bare, man kunne lave en dansk budgetlov. Hvad er problemet i det? Og hvorfor skal vi involvere os i det hængedøm, som eurolandene er i, tror I, det er et særligt? Så kan man høre Helle Thorning, det svarede hun jo i går. Hvad er svaret på det? Jo, det er, at vi gerne vil signalere noget til markedet. Og når man så interviewer en masse mennesker og virksomheder, dem, der i virkeligheden handler de her aktier osv., så siger de, at det signal er ikke noget, der betyder noget. Det, der betyder
har du
noget
at snakke med dem alle sammen? Eller
nej, det har jeg ikke, men i Politikken lavede en interview med en række, der alle sammen sagde, at det var fuldstændig ligegyldigt. Politikken er vel dog ikke kendt for at være skeptisk over for hverken euroen eller europakten. Men det, som bare er det vigtige til sidst, det er, hvis man gerne vil sende et godt signal til markedet, så drop signalerne og før en ansvarlig økonomisk politik, så behøver man sådan set ikke bekymre sig om signalerne.
Simon Emil, lytterne trænger sig på, og der er folk på Facebook, men det, som der åbenbart er gået ild i ude ved højtalerne, det er det fantastiske spændende, nemlig Liberal Alliances udenrigspolitik. Selvom du siger, at I kun er et lokalpolitisk parti, så sidder du dog og taler om EU, det er da også en form for udenrigspolitik. Men Kai Lindbæk i Hvidovre, er du med os nu?
Ja, med her, ja.
Velkommen til. Du har et spørgsmål til Simon Emil.
Jo. For det første vil jeg nu sige, at jeg har meget sympati for Amitsbøl. Jeg synes, at han har ført sig godt frem. Da han begyndte som politiker, så synes jeg, at han var sådan lidt mærkelig. Men jeg synes, at han gør det rigtigt.
Det var dengang, han spillede fodbold i SF Zulu.
Ja, men okay. Men det er så noget helt andet. Det er så spildtid. Men se, det vil sige, det er jo, at hvis euroen skrider, ja, så er der ikke noget sammenhæng mere i Europa. Og det gør ikke noget for min skyld. Fordi jeg ved godt, at den danske krone er meget, meget stærk. Men er vi så ude af euroen, så kan vi stille og roligt devaluere og blive konkurrencedygtige på mange markeder. Men det, jeg ville hen med hensyn til vores forsvar, det var, at jeg har jo selv været i den kongelige danske marine i 6 år, var det. Og det var en god tid. Men jeg var i et forsvar. Jeg havde aldrig været gået med til at stå folk ihjel på udebane. Jeg vil gerne forsvare mit land. Og jeg mener, at hvis vi fremover skal gøre os gældende, så skal vi gå i alliance med den øvrige Norden, have fælles flåde, fælles flyvåben osv., fælles ammunition. Det vil gøre det hele meget billigere og meget lettere, og så kan man også støtte hinanden. Det synes jeg vil være en fremtid og et fælles forsvar for Norden.
Carl Lindbæk, skal jeg opfatte det som et forslag til Liberal Alliances forsvarspolitik?
Ja, det synes jeg.
Skal vi høre, hvad ordføreren har at sige?
Jo, men vi skal jo have et forsvar.
Ja, det. Men lad os høre, hvad Simon Emil siger til dit forslag.
Ja, hej. Tak for det, Kai, og også tak for de pæne ord i indledningen. Jeg vil sige, at jeg er sådan set enig i, at vi skal have et forsvar. Det tror jeg sådan set hurtigt de fleste borgerlige også kan være enige om. Det, jeg siger, det er, og det tror jeg sådan set også er nogle af de tanker, som du kommer med, altså at vi skal overveje, hvor langt vil vi drive den aktivistiske udenrigspolitik. Og jeg synes da, at efter 10 år i Afghanistan, en mislykket Irak-krig og en halvdyr Libyen-aktion, så må man da godt begynde at overveje med sig selv, hvor langt er det egentlig, man vil gå. Og måske er en af de ting, vi også skal overveje i det danske samfund, tænker jeg bare højt, det er, skal vi altid være foregangsland på alt? Det gør vores forsvar lidt dyrere, eller vores militær lidt dyrere. Det gør vores energipriser dyrere, når det meste af Folketinget lige om lidt vil gøre os til verdens mindste foregangsland på energiområdet, så det eneste, vi gør, det er at ødelægge vores konkurrenceevne. Man skal passe på med, at hele tiden vil være foran, hvis det hele tiden er noget, der lige gør det lidt dyrere for Danmark end for andre lande.
Så du er faktisk det, synes jeg, man skal, i gang skal med en form for spontan borgerlig afvikling af den aktivistiske udenrigspolitik. Nej. At man også på den borgerlige fløj kan finde nogen, der siger, nu er det slut med at være foregangsland med at slå folk ihjel i andre lande.
Jeg siger ikke, at man aldrig skal gå ind. Altså,
jeg siger
nej. Jeg siger bare, at nu sad jeg ikke i Folketinget, dengang man gik ind i Afghanistan. Jeg ville stadigvæk være gået ind i Afghanistan på det tidspunkt, fordi at det var noget med at sørge for, at Afghanistan ikke skulle være en redde for terrorister, og det synes jeg egentlig giver god mening. Men jeg synes da med os selv stadigvæk, at vi trænger til en ordentlig evaluering af Libyen, også når vi ser på, hvad er det så egentlig, man har medvirket til, når man kommer lidt længere frem.
Det siger, at også på det område har du et liberal alliance-typisk synspunkt. Hvis vi går ind i Afghanistan, når det så ikke så går så godt, så trækker vi os ud ligesom af euroen, ikke? Altså...
Nej, nu synes jeg, du blandede to ting sammen.
Ja, men det er ligesom det, hvor man får noget for pengene, ikke? Altså... Der er nemlig en lytter her.
Ja, jeg er sådan set glad, Torben, hvis din konklusion var, at det er sådan et typisk liberale alliance-ting, at når man gør noget, så evaluerer man det, man har gjort, man tænker over det, og ser, om det var fornuftigt. Det synes jeg sådan set, det vil jeg da gerne have, at det varemærke liberale alliance har.
Ja. Kaj Lindbæk, jeg kom til at blande mig for meget.
Ja, det er helt i orden. Og nu er vi et lille land. Hvis du spørger rundt omkring i verden, hvad er Danmark? Hvor er Danmark? Altså, ingen der ved, hvad det er. Og jeg mener, jeg synes, at vi skal have et forsvar, men jeg synes bare, at det der, vi lavede i Afghanistan og andre steder, det var fuldstændig valget. Altså, det var så ulige kamp. Altså, forholdene derovre er så fuldstændig anderledes. Det materiel, vi sendte over, det duede ikke. Og de ligger på nu og skyder os efter behag. De fik overkøbet en præmie på 1000 kroner for at skyde en dansker. Og jeg synes, det er da også meget fint, at der er penge at tjene. Det er meget for sådan en mand derovre. Men det, vi har opnået ved at køre rundt med vores militærkøretøjer, det er at ødelægge marker. Og vi har jaget befolkningen væk, så vi har hverken kunne så eller plante. Så derfor ligger I nu på hungersnød. Der er hungersnød i Afghanistan.
Kaj Lindbæk. Der gror lidt på valmuer her i Istanbul.
Ja. Kaj Lindbæk i Hvidovre. Tak for dit synspunkt og dit indspark.
Og vi skal have et andet spørgsmål fra Claudia Camilla Andersen, som parentes bemærket er en af vores faste lyttere, som skriver om på Facebook. Et spørgsmål til Liberal Alliance. Har Liberal Alliance kun én vinkel på alle ting, nemlig pengenes magt? Alt, der kan bære, kan gå. Alt, der ikke kan gå, må falde. Alle skal klare sig selv lige meget, hvor den situation er, enten hos den enkelte eller i verden generelt. Lad falde, hvad ikke kan stå, som der står i den gamle arbejdersang Danmark for Folket, Simon Emil.
Jeg synes, at det er rigtig godt, at det spørgsmål kommer op. Fordi det, vi gerne vil have, det er, at man kan sige, der er jo både staten, der er markedet, og der er civilsamfundet. Vi vil gerne have noget mindre stat, og noget mere marked og noget mere civilsamfund. Det er jo sådan set en god liberal tanke, at man tager noget mere ansvar også for sig selv. Det synes vi sådan set er meget godt, og dermed også svaret nej. Det hele går simpelthen ikke op i penge for Liberal Alliance. Når vi har en Thyre Frank, der har kæmpet for, at man må leve livet hele livet, at der skal være plads til originalerne, at man må være anderledes, så er det jo netop fordi, at vi mener, der er en kerne liberal værdi i, at man må leve sit liv, som man vil. Og det skal vi andre ikke blande os i. Og det synes jeg sådan set ikke handler om penge. Det handler om nogle helt grundlæggende menneskelige værdier, som er meget vigtige for os i Liberal Alliance.
For at vende diskussionen til noget andet, eller snakke om noget andet her på falderæbet, så har I også fået noget ros. Jeg læste for eksempel Bent Winther, som jo er Berlingske Politikos chefredaktør, som skrev, at for Liberal Alliance gælder, at man i dag tages alvorligt i alle debatter, mens man blot for få år siden blev hånet og latterliggjort for sine yderliggående holdninger i parentes. De liberale vinder i dag debatter. Mest oplagt er naturligvis debatten om fattige Karina, som afslørede en overvældende og ny folkelig modstand mod grupper i samfundet på overførselsindkomster og synet på dem som ofre. Massiv lettelse af personskatten er på dagsordenen og er i dag en bredt accepteret nødvendighed. Det samme er mærkbare nedskæringer af den offentlige sektor og reformer af velfærdssystemerne. Synspunkter, som Anders Samuelsen og Liberal Alliance tidligere stod ret alene med. Er I ved at sejre jer selv ihjel, eller hvad?
Ej, jeg tror ikke, der er nogen risiko for, at vi er ved at sejre os selv ihjel. Men man kan i hvert fald sige på det retoriske plan, så må man jo sige, at de fleste partier har fået en mere liberal tilgang. Og jeg tror alene det, at liberal...
Er det ikke mere krisen end jer?
Jeg tror, jeg plejer at sige, at Lars Løkke blev presset fra to sider, nemlig af den verdensøkonomiske krise og af Liberal Alliance uden sammenligning i øvrigt.
Nå,
kombinationen af de to ting gjorde jo, at den borgerlige regering begyndte at interessere sig mere for reformerne. Og jeg tror alene det, at der er et parti, ud over de gængse eller de gamle borgerlige partier, VKO, som kæmper for en liberal dagsorden med mindre stat, mindre skat, mindre formynderi, mere personlig frihed, det gør, at de andre borgerlige partier er presset til at tage de dagsordener op. Og jeg synes da, at blandt andet diskussionen om absolut fattigdom i forhold til relativ fattigdom, diskussionen omkring, at man er gået for vidt med formynderiet af den enkelte borger, diskussionen om, hvor højt et skattetryk kan man egentlig have i det her samfund, er tre gode eksempler på, at vi faktisk har lykkedes med at flytte nogle dagsordner. Og det er jo i virkeligheden lidt altså på samme måde. Nu var det tidligere, prøvede du at sammenligne os med Fremskridtspartiet, og jeg mener sådan set, at vi har elementer af alle former for liberale bevægelser, hvis man kan sige det på den måde, om det er Fremskridtspartiet eller Venstre, Radikale, hvad ved jeg. Men så havde Mogens Glistrup jo også i 70'erne den effekt, altså før han pludselig fik muhammedanere på hjernen, men mens han stadig egentlig kæmpede imod den vildt voksende stat i 70'erne, havde han jo faktisk den effekt, at det pludselig var noget, der kom på dagsordenen, noget man diskuterede, så man siger, det voksede jo desværre videre, selvom det kom på dagsordenen, og det er også derfor, jeg sagde, vi har måske vundet på det retoriske plan, men nu er det jo vigtigt, at vi også på et eller andet tidspunkt kan tage stikkene hjem på det indholdsmæssige plan, sådan så vi begynder at gøre staten mindre og gøre den plads, der gerne skulle være til borgerne, større.
Men jeg sidder jo og tænker på, I er gået frem. I fik et meget flot valg, kan man sige. Også nok mere, end I havde måske regnet med i selv de mest optimistiske stunder. Og så kigger man jo så på det andet borgerlige parti, som jo blev mere end halveret. Så nogen vil jo kigge ind og sige, jamen det er jo Liberal Alliance, som overbyder de konservative, og man kannibaliserer på hinanden. Og der er jo nogen, der siger, at de konservative har udråbt Liberal Alliance som de konservatives reelle hovedmodstandere. Altså det, skal de vokse igen, så er det på bekostning af Liberal Alliance. Hvordan spiller det ind på jeres forhold til hinanden? I har det vel udmærket med hinanden på Christiansborg, men der, alle ved jo, at Lars Barfod bløder i øjeblikket, og I ligger sådan set sådan pænt stabilt.
Jamen altså, jeg vil sådan set ikke gøre mig hverken til strategisk eller mediemæssig rådgiver for det konservative Folkeparti. Hvis jeg havde svaret på det spørgsmål, ville jeg en rig mand. Så det vil jeg overlade trygt til dem selv. Jeg vil sige det på den måde, at jeg opfatter sådan set ikke det konservative Folkeparti som en særlig hovedmodstander for Liberal Alliance. Jeg opfatter det sådan, at vi kommer med vores klare liberale synspunkter, og det kan vi jo i hvert fald se fra tidligere undersøgelser, at det er der et eller andet sted stigende andel af befolkningen, der mener, og det håber vi selvfølgelig også, at vi kan kapitalisere på valgdagen næste gang. Altså politik er et nulsumsspil. Man kan ikke sige til andre partier, vi har ikke tænkt os at tage nogle af jeres vælgere. Og vi har en klar målsætning om også at gå frem til næste valg. Og det tror jeg også kan lade sig gøre, fordi ved næste valg går vi efter at få en borgerlig regering, hvor vi har de afgørende mandater. Men vi vil gerne advare vælgerne imod, at hvis vi bliver mindre end de radikale, så kan Lars Løkke jo bare skifte os ud med de radikale, og så fortsætter man med den her lilla-røde politik, som har været ført de sidste 15 år i Danmark.
Lige til sidst, er I med i et af de her forlig, som kommer nu her, som nogen regner med, at der vil være på førtidspensionsområdet og fleksløn og så videre? Kan man se Liberal Alliance i et af de der forlig?
Jeg kan sagtens forestille mig, at Liberal Alliance er med i et forlig om førtidspension og fleksjob, men det kræver selvfølgelig, at vi får nogle indrømmelser, og det...
Også udenom Venstre eventuelt?
Ja, nu er det jo sådan, at der er en forligskreds mellem VK og regeringen, og derfor kan der ikke blive indgået noget forlig for de her områder udenom Venstre.
Aha. Simon Emil Amnisbøl fra Liberal Alliance, politisk ordfører. Mange, mange tak, fordi at du tog dig tid til at komme ind i studiet i dag.
Det er altid en fornøjelse.
Ja, det kan man måske mene. Men
tak.
Nu vil jeg så gerne melde af for denne gang, fordi det var nemlig alt for Cordua og Steno i denne her uge. I næste uge, samtidig og samme sted, der har vi besøg af komikeren Esben Pretzmann, ham som nogen kender som Bobby Olsen, til en snak om satire og politik. Tak for i dag. Nu er der nyheder.